Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Potřebujeme jinou školu. Analytický sborník otázek týkajících se pedagogiky. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, máme před sebou další díl pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme dílo vnitřního prediktora SSSR, potřebujeme jinou školu a stále se nacházíme v kapitole 7 učebnice Úvod do společenské nauky. Já vám přeji příjemný poslech a začneme tam, kde jsme minule skončili. Toto všechno, otázka s ohledem na typ režimu psychiky i toho, kdo je to člověk, otázka s ohledem na rozdělení potřeb na demograficky podmíněné a degradačně parazitické, je dobré předložit už na samém počátku studia kurzu lidsko-společenské nauky. Je to potřebné kvůli tomu, že za prvé žáci 8. třídy jsou už schopni toto všechno pochopit, za druhé jejich převážná většina ještě nestihla vpadnout do procesů degradace a parazitismu a proto mají šanci se tomu vyhnout. A to hlavní je, že toto všechno nemá abstraktně teoretický charakter, odtržený od reálné problematiky života žáků a jejich rodičů, ale aktuální, užitkový, umožňující společnosti a hlavně jeho novým pokolením přistoupit k vyřešení problematiky života společnosti bez nevědomě automatického znovuvytváření ve svém životě rizích omylů, chyb a lží, které byly vlastní minulým generacím. Avšak je třeba chápat, že lidé si úplně neuvědomují všechny potřeby společnosti, jakož i to osobní spektrum potřeb, nebo jakož ani to osobní spektrum potřeb, které každý z nich vytváří a pracuje na jeho realizaci. Neuvědomují si, které z jejich potřeb patří k demograficky podmíněnému spektru a napomáhají jejich osobnímu i společenskému rozvoji a které patří k degradačně parazitickému spektru a brání jejich osobnímu i společenskému rozvoji a vytvářejí množství problémů pro ně samotné, pro okolí i potomky. To znamená, lidé nemají plnost poznání toho, co sami činí, jak v důsledku vlastní omezenosti a mnohoúrovňové organizace psychiky, tak následkem vzniku různých vedlejších efektů, které plodí jejich činnost. A určité množství lidí si dokonce ani nepřeje vědět, co činí. A to nejdůležitější. Historicky sformovaná kultura je taková, že stabilně znovu vytváří v návaznosti pokolení nelidské typy režimu psychiky. Z toho důvodu, cokoliv lidského není nikomu z nás cizí, avšak i ti, kteří zažili alespoň jednorázový pobyt v lidském typu režimu psychiky, zdaleka ne celou dobu bdění i spánku žijí na jeho základu, následkem čehož jsou určité příslušné degradačně parazitické potřeby vlastní nám všem, možná až na vzácné výjimky. Proto, ačkoliv si lidé přejí uspokojení svých potřeb z demograficky podmíněného spektra, což je v principu i realizovatelné, avšak jejich oddanost některým degradačně parazitickým potřebám překáží realizaci této možnosti. A pod čarou poznámka, v národní moudrosti je to vyjádřeno příslovím: rád bych do ráje, ale hříchy nepustí. Tak zase zpátky. Navíc, reálná mravnost psychika lidí i kolektivní psychika společnosti je taková, že lidi není možné zahrnout dobročinností, dát jim všechno potřebné z demograficky podmíněného spektra potřeb výlučně snahou postranních dobrodinců, ať už je to nějaká osoba, sponzor, dobročinný fond, sociálně orientovaný stát, stařeček, chotabič, zlatá rybka nebo Bůh. Ačkoliv by šlo o ně vela, takže i kdyby nešlo o moc, i tak bude z pohledu obdarovávaných vždy něco v uvozovkách špatného a jejich vlastní snaha vylepšit nabízené, plynoucí z degradačně parazitických potřeb, tak či onak vlastních všem, zmaří dobročinnost vykonanou jinými nebo ji udělají v čemsi nepoužitelnou, případně ji přemění na otevřené zlo. Jinými slovy, při nelidských typech režimu psychiky, na základě kterých dnes žije většina lidí v historicky sformované kultuře současnosti, může vnější pomoc lidem jen ulehčit identifikaci a řešení určitých problémů jejich vlastním úsilím, individuálním i kolektivním, ale řešit problémy už musí oni sami, pomáhajíc přitom jiným a přijímajíc pomoc od jiných. Avšak to je možné, jen pokud je dílo a jeho výsledek ve smyslu společenské prospěšnosti pro člověka důležitější než jeho vlastní vypočítavost, tedy nároky na uspokojení potřeb sebe samého a svých blízkých a činnost zaměřená na uspokojování svých sobeckých potřeb za každou cenu, bez ohledu na následky pro sebe, okolí, potomky. V podstatě všechno řečené v této i předcházející kapitole znamená, jelikož nikomu z nás není cizího, cokoliv lidského, tak základní potřeba lidí, kterou by si měli uvědomit všichni, spočívá ve vlastní přeměně směrem ke sformování lidského typu režimu psychiky v sobě, která se musí stát základem pro další osobní rozvoj a spoluúčast v životě společnosti. A k tomu je potřeba vejít do regílie, ne ve smyslu dodržování nějakých obřadů a příslušnosti k církvi, ale ve smyslu osobního dialogu s Bohem v životě, protože to je základem pro vyznávání Božího záměru a činnosti v jeho duchu. A ti, kteří to už pochopili, by měli též pochopit, že všichni ostatní trpí nouzí lásky z jejich strany, protože láska projevovaná člověku jiným člověkem v první řadě uspokojuje, chrání a tím samým vysvobozuje člověka z moci schonu, dává mu možnost vzpamatovat se, přehodnotit minulost, přítomnost, plány do budoucna a též se začít hýbat směrem k lidskosti. A nešmíkať sa, neklouzat se nebo nepadat, neklouzat se a nepadat asi, na cestu degradace, nesklouznout na cestu degradace a parazitismu. Láska darovaná člověku Bohem jako soubor dokonalostí má důvody i cíle sama v sobě a proto dělá to, co je popisováno jako zázraky. A právě tento zázrak lásky je tím, co potřebují všichni a každý a proto je třeba se ho naučit dělat. Tady ještě pod čarou autoři píší, ještě jednou zpřesníme nebo upřesníme, láska to není sex s cílem dosažení požitku, ačkoliv láska může v sobě zahrnovat i sex s cílem darování života duši člověka, božího zástupce na zemi, podle božího předurčení. A tím jsme skončili kapitolu 7 učebnice Úvod do společenské nauky, která byla sepsána zřejmě tedy od 16. do 22. dubna 2004 a upřesnění 11. až 13. dubna 2005. A můžeme pokročit ke kapitole 8. Závěry z kapitol 6 a 7. Možná, že někdo bude považovat výše uvedenou analýzu charakteru historické vědy, vyučování historie ve škole na jejím základě a dvou svazků učebnice kurzu společenské nauky za grafománii, předpokládajíc, že různí liberálové, Sorosčata, akademik RAV a úředníci ministerstva vzdělávání a vědy ví lépe nebo vědí lépe, co psát do školních učebnic ruské mnohonárodní civilizace. Ti, kteří se v těchto otázkách spoléhají na autoritu VAK, nebo tedy VAK, autoritu držitelů vědeckých hodností a titulů, autoritu administrativních postů vysokého ranku, si mohou myslet, že mají pravdu v podobných názorech na naše komentáře. Avšak, jak je psáno v Koránu, domněnka nic nezmůže před pravdou. Domněnka nic nezmůže před pravdou. Je to súra 10.37. Proto je čeká přesvědčení se o tom, zda mají naopak pravdu. Zřejmě mají autoři na mysli, že kdo takto uvažuje, takže na něj čeká někde nebo čekají nějaké zkušenosti, které povedou k tomu, aby zjistili, jestli v této otázce pravdu mají nebo nemají. My však vyjádříme svá doporučení k doplnění těch, které nebo která už byla vyslovena dřív v kapitolách předcházejících 6. kapitole aktuálního sborníku. Za prvé, pokud tituly autorů učebnice Společenská nauka vyčleníme před závorku a její text jako takový porovnáme se životem, jak jsme to dělali v kapitole 7. aktuálního sborníku, tak pod tlakem životních okolností budeme nuceni dojít k závěru, že takováto učebnice Společenské nauky je škodlivá, protože nejenže žáky neučí životu, ale dokonce je deformuje morálně, světonázorově a intelektuálně. Takže škola potřebuje obsahově jiný kurz Společenské nauky a obsahově jiný kurz dějin. Potřebné jsou i nové učebnice k těmto předmětům, ve kterých vyprávění by bylo založené na reálných životních faktorech týkajících se hlavně mravů a etiky a ukazovalo by životní adekvátnost úplně jednoznačných názorů o životě společnosti, o podstatě a perspektivách člověka a lidstva a též lživost a životní neadekvátnost jiných názorů, včetně těch, které jsou všeobecně přijímané jako tradiční pravda v různých historicky sformovaných kulturách. Avšak prázdné talafatky o faktech a domněnkách, které není možné spojit s reálným životem, nemají ve školních učebnicích co hledat. Takže nějaká prázdná vyjádření o faktech a domněnkách, nebo žvanění, nebo něco takového. Talafatky. Škola musí děti připravovat k dospělému životu. Pokud jsou její učebnice naplněné nesmysly, potom tuto svou společenskou životní úlohu nezvládá. Takže to bylo za prvé. Za druhé, existují lidé, kteří se domnívají, že alternativou ke skutečně špatným kurzům historie ve stylu Soroše pomlčka Dolutského a společenské nauky ve stylu Bogomilova, respektive Bogoljubova, tady je asi schválně Bogomolova místo Bogoljubova, se může stát učební kurz historie pravoslavné kultury. Avšak zavedení učebního kurzu historie pravoslavné kultury do vzdělávacího programu v první etapě s cílem, že v další etapě už zamění kurz společenské nauky a skoriguje celý školský kurz dějin s historií pravoslavné kultury, problém vůbec neřeší. Navíc je to škodlivé, protože kurz historie pravoslavné kultury v redakci Ruské pravoslavné církve má objektivně, to znamená bez ohledu na deklarace dobromyslnosti jejich hierarchů, skrytý cíl zotročit žáky v souladu s doktrínou ve své podstatě fašistickou, Deuteronomium pomlčka Izajáš, zotročení všech ve jménu Boha a proto je jeho zavedení v úloze bezalternativního vyučovacího předmětu ve škole nepřípustné. Jinými slovy, žák má právo znát i názor o Ruské pravoslavné církvi a jejím věroučení, názor lidí, kteří ji neakceptují. V průběhu více než 10 let RPC a ostatní větve historicky reálného křesťanství se v principu buď vyhýbají posouzení biblické doktríny zotročení všech ve jménu Boha pohlaváry mezinárodní mafie, zavírajíc se přitom do vlastní hluchoty a němoty, nebo bezdůvodně trvají na jejím Bohem inspirovaném původu a překrucují ji podle svého uvážení tak, aby strašíc čerty a nekonečným posmrtným peklem vnutili lidem svou věrouku a povýšili sobě vyhovující skupinu věřících v Bohem inspirovaný původ Bible na úroveň nového pravého Izraele. Přitom Izraelem, v uvozovkách Izraelem, se tu nemyslí historicky sformované judské společenství, jak se o tom jednoznačně hovoří ve Starém zákoně, ani stát na Blízkém východě, ale společenství nositelů jakoby božího záměru, vyjádřeného podle jejich názoru jen v Bibli a jejich verzi v uvozovkách svatootcovského podání a v žádném případě v událostech života v historické minulosti a bez přestání plynoucí přítomnosti. Ale bez ohledu na postoj věroučitelů pomlčka biblistů, úžednictví, čili lichva, a blouznění o vlastní převaze toho či onoho v uvozovkách Izraele nad ostatními lidmi, jakož i souhlas stáda s tou či onou verzí idealistického ateismu, nepřestávají být zlem a nadále projevují svůj škodlivý, přímý i nepřímý vliv na život lidí jak personálně, tak i globální civilizace v celku. Duch svatý pro takovéto v uvozovkách věřící není mentorem ke každé pravdě, což v kultuře takové společnosti dělá vědu a všechny její aplikace v závorce, zatím stále vědu a její aplikace v biblické, náboženské i světské kultuře v uvozovkách zastřešuje historicky sformovaný judaismus a jeho pohlaváři, což v perspektivě neřeší a nevěští nic dobrého, jednak kvůli charakteru samotného biblického projektu zotročení všech, ale i kvůli postoji k tomuto projektu zhora. Takže ještě jednou, Duch svatý pro takové to věřící není mentorem každé pravdy, což v kultuře takovéto společnosti dělá vědu a všechny její aplikace neadekvátní a škodlivou. Za třetí, výše uvedená analýza učebnice kurzu Společenská nauka ještě jednou prokázala, že sociologie je objemnější a do sebe zahrnující ve vztahu k ostatním odvětvím poznání, přičemž bylo prokázáno, že škola už teď potřebuje nové učebnice fyziky, biologie, ve kterých by se popisovaly nejen legitimně převládající vědecké názory, ale informovalo by se i o těch faktech, která nezapadají do vědeckých teorií vyvinutých k dnešnímu dni. Také je potřebná inovace kurzu matematiky cestou zařazení do ní informativního kurzu matematika ve všeobecnosti a její uplatnění v praktické činnosti. Za čtvrté, a to hlavní. Škola nutně potřebuje kurz životu adekvátní psychologie, která by nepopisovala navenek viditelné projevy psychické činnosti, ale vysvětlovala by její algoritmiku a vzájemná propojení různých komponentů psychiky jednotlivce a charakter vytváření osobami kolektivní psychiky, odkrývajíc tím samým cesty k vypracování, osvojení a zdokonalení různých psychologických praktik a v podstatě kvalitativně nové duchovní kultury soubornosti a lidskosti. Dnešní světská škola pěstuje ambicióznost u svých nejlepších žáků, kandidátů na inženýry a fyziky, politické činitele a administrátory, umělce a tak dále. Ambicióznost je přikrmovaná mýty o samostatných géniích, kteří ve vědě a technice, politice a umění samostatně plodí a vnášejí do života velké ideje, které jakoby sami od sebe určovaly další osud lidstva. Komunikace v uvozovkách géniů s běžnými smrtelníky s ohledem na předmět vypracování samotných ideí a jejich vštěpení do společnosti v těchto mýtech chybí. V uvozovkách velký Einstein, všechno sám, velký Mendelejev, všechno sám, velký Ford, všechno sám, velký Bill Gates, všechno sám i s přítelem. Stejně jako i velcí a hrozní v uvozovkách politici, Čingis Chán, Lenin, Stalin, také všechno jen sami. tak tomu je v každé oblasti života a společenské činnosti. Dokonce i S.P. Koroljov a I.V. Kurčatov v mytologizovaném pojetí dějin též vykonali všechno sami, ačkoliv jejich myšlenky rozvíjeli a přiváděli do praktického využití celá odvětví národního hospodářství Sovětského svazu. Tak i na sovětských univerzitách, na světských univerzitách učí čemukoliv, jen ne tomu, že úspěch v práci ve funkci mistra v závodě nebo učitele ve škole nezávisí jen a do takové míry na samotných vědomostech, jako hlavně na umění komunikovat s lidmi, získávat si je pro sebe, jeden pro druhého navzájem, pro společné dílo, ať už má pod sebou mnohatisícový kolektiv nebo děti ve třídě. A u seminaristů při tom typu ambicioznosti, která je charakteristická u fyziků, inženýrů a politiků, se takto okamžitě rodí perspektiva v uvozovkách profesionální neadekvátnosti. Existuje důvod domnívat se, že církevní vzdělání, včetně vzdělání v systému RPC, i když jen na úrovni neformalizovaných dovedností, v závorce pokud ne na úrovni vědomého přístupu k náboru kádrů, od začátku odsekává vyloženě profesionálně neadekvátní uchazeče na služebníky kultu, reagujíc tak na to, co uchazeči ve svém duchu nosí a co skrz svůj duch vyjadřují, občas i bez toho, aby si to uvědomovali. Přitom je třeba, aby všichni pochopili, že pokud jsou určití konkrétní lidé schopni komunikovat prakticky s každým, koho jim pošle život, jsou to právě oni, kteří se v procesu komunikace ukazují být koordinátory kolektivní činnosti množiny lidí, kteří nejsou schopni přímo komunikovat jeden s druhým nebo se navzájem nebaví z jiných důvodů, přitom ale každý z nich je nositelem určitých vědomostí a dovedností, včetně těch sociálně důležitých. Navíc sem patří i egregoriální procesy, ve kterých se zúčastňují i koordinátoři, i koordinovaní. V tomto aspektu, v aspektu výchovy koordinátorů, kolektivní činnosti a společenské činnosti celkově, je církevní vzdělání a tím spíš církevně profesionální vzdělání služebníků kultu o krok vpředu proti světskému, pokud ne díky učebnímu plánu a samotnému učebnímu procesu, který je možná psychologičtější než ve světské škole, tak minimálně díky předběžnému sítu, vyloženě v uvozovkách profesionálně neadekvátních abiturientů a uzemnění nafoukanců a šplhounů kandidujících na jednotkáře. Avšak pokud jsou lidé schopní komunikace konceptuálně bezmocní, potom se účastníci koordinované nebo kolektivní činnosti stávají rukojmími těch, kteří jsou konceptuálně mocní a kteří formují chápání světa a kulturu psychické činnosti samotných koordinátorů. Následkem toho je specifikum tradic, v závorce historicky sformovaných a panujících v davoelitární společnosti, vyznání víry také takové, že na jejich základě problémy společnosti být odhalené a vyřešené nemohou, protože tyto problémy jsou v mnohém i zapříčiněné nadvládou tradičního historicky sformovaného světonázorového vnímání a chápání konceptuální bezmocnosti jak oveček, tak i učitelů víry. A proto takzvaná světská škola musí nakonec přece jen získat životu adekvátní psychologickou vědu, aby mohla u žáků formovat životu adekvátní představy o psychické činnosti lidí a společností, což je potřebné pro každého z nich i společnost jako takovou na odhalení problémů a jejich tvořivého řešení v souladu s Božím záměrem. Za páté, kromě toho je třeba chápat následující jazyk. Jazyková kultura mluvené a psané řeči je nejen prostředkem k vyjádření myšlenek, ale je také jedním z prostředků formování smyslově emoční kultury a kultury myšlení nových pokolení vstupujících do života. Jazyková kultura proniká nejen do vědomé, ale i do nevědomých úrovní psychiky, ve kterých je charakter procesů geneticky přednastavený, včetně genetické predispozice k těm, kterým jazykům jako jeho rodným. Vzájemná propojení jazykové kultury vědomé a nevědomých úrovní psychiky, včetně vzájemných propojení i s genetikou člověka, znamenají, že zdaleka není jedno, zda píšeme nevědomé, teď je tady to rusky beszznatelné, což znamená nevědomé, anebo beszaznatelné. A přičemž zaměňujeme z v předponě bez na s před neznělou spoluhláskou, asi souhláskou, v podstatě složeného kořene slova so plus znan, čili sa plus znaně, jak si to dnes žádá nový pravopis ruského jazyka, protože v důsledku ohlušení z v nesrozumitelně šišlavé ústní řeči současnosti předpona bez, při tomto psaní ztrácí svůj neoddělitelný typický smyslový obsah a stává se jen významově nejistým souzvukem, jehož smysl je podmíněný kontextem, ve kterém se tento souzvuk nachází. A tady je k tomu ještě poznámka. Nemluvě o tom, že takto slovo nevědomí, bez saznánie, nabývá scestné asociace. Namísto toho, aby indikovalo svůj pravý kořenový smysl, bez saznánia, čili bez spolu poznání, tvoří jiný zhluk slov. Démonické spolupoznání, první morféma bez, má v ruském jazyce význam démon, čert, tak a u nás také běs. Podobné věci se dějí, si myslím, dnes ve všech jazycích, určitě i v češtině, teď mě hned nic nenapadá, ale určitě je toho celá řada. To samé se týká i jiných případů záměny znělých souhlásek na neznělé při skládání slov z významonosných morfém. Morféma je v jazykovědě nejmenší vidělitelná slovotvorná neměná funkčně specializovaná část slova. Kořen, předpona, přípona a koncovka slova. Tak ještě jednou, to samé se týká i jiných případů záměny znělých souhlásek na neznělé při skládání slov z významonosných morfém a psaní typu predistoria, predistoria, padigráť na místo preť istoria, jo, oni to teď píšou pret historia a tam vlastně je tvrdý i, zatímco tam má být pred, měkký znak, měkké i, pred historia i parigráť, to je to samé. Takže vlastně odstraňují z abecedy písmen i, měkké i a jať, a ještě zde píšou, že je nutné obnovit používání písmena jo, to je e, s dvojtečkou nahoře a mnohého dalšího. Takové to zdánlivě účelné a užitečné zjednodušení pravopisu na požadavek jeho přizpůsobení praktice ústní řeči jedním svým aspektem stimulují ke špatné výslovnosti, šišlavosti a nesrozumitelnosti ústní řeči, což brání lidem být pochopitelnými a chápat druhé lidi, a druhým aspektem způsobují dodatečné těžkosti koordinace činnosti levé a pravé mozkové hemisféry při čtení textu s úvahou, to znamená při takovém čítání, kdy se v proudu slov v písemné nebo ústní řeči připojují příslušné konkrétní obrazy v procesu formování osobních obrazných představ na základě ústní nebo písemné informace. A teď tady pod čarou k azbuce poznámka. Azbuka, což je abeceda ruského jazyka, je svého druhu hieroglyfickým systémem, proto pro pravou mozkovou hemisféru odpovídající za obrazné myšlení není jedno, jakým písmenem a v jakých případech se označují více či méně souzvučné zvuky i jako měkké i, e, nebo tady ještě jiný znak, ten nějak neznám. V polštině se staré jať, aha, to je to jať, změnilo na já, v ukrajinštině na i, přesněji na i. Oni tady zase ještě, to je těžko předat, protože tady jedno i je, jako azbukové i a jiné i je normální, naše latinkové i, protože v ukrajinštině se graféma i čte jako y. Čili tam vlastně se to měkké i pro azbuku ruskou čte jako tvrdé i. Druhá věc je, že jsme natolik zdivočeli, že to ve své převážné většině necítíme a jsme lhostejní dokonce k záměně jo na je, ačkoliv jsou to nesporně rozdílné zvuky. To znamená, nejde o to, že ve většině případů je z kontextu zřejmé, kde je třeba číst je a kde jo, kde mir znamená v ruštině mír a kde dnešní mír znamená někdejší mír, to je společnost. Například i název románu L.N. Tolstého Vojna a mír má být správně přeloženo jako Vojna a společnost a Vojna a mír se překládá nesprávně a v originálním pravopisu to tak bylo a dnes to tvoří v zaužívaném pravopisu výjimku. Vajna i mir. Přesto si většina myslí, že název románu vychází z porovnání války a míru, ačkoliv Tolstoj měl na mysli vzájemné souvislosti mezi válkou a společností. A co se týká koncového tvrdého znaku za souhláskami, je to už dávno jen památné písmenko na zapomenuté znění starobylého jazyka a proto k obnovení tvrdého znaku na konci slov končících souhláskou dnes už není citelná potřeba, prostě už nemají potřebu to obnovovat. Tak a vracíme se zase k základnímu textu. To znamená, život si vyžaduje odmítnutí foneticky nesrozumitelného, šišlavého, aktuálně platného, avšak hloupého pravopisu a znovu oživení smysl vyjadřujícího pravopisu ruského jazyka, přehodnocení jeho morfologie a vypracování gramatiky odpovídající smyslu řeči, to znamená život si vyžaduje zdokonalování jazyka jako prostředku k vyjádření myšlenek a osvojení si informací odevzdávaných prostředky jazyka. A též jako prostředku nemechanického, v uvozovkách magického, působení na chod událostí je nepřípustné dovolit udělat ze živého ruského jazyka light pidgin English, ve kterém píše i hovoří rasionská žurnalistika našich dní. Teď se podíváme do poznámek pod čarou, tak k tomu, že je potřeba znovu oživení smysl vyjadřujícího pravopisu ruského jazyka, se zde pod čarou dozvídáme, že aktuální kniha je z větší části napsaná v zaužívaném nesrozumitelně šišlavém v uvozovkách pravopisu kvůli tomu, aby nevystrašila svým smysl vyjadřujícím pravopisem ty, kteří jsou bezmyšlenkovitě oddaní nesrozumitelně šišlavému pravopisu, který je naučili ve škole, protože smysl vyjadřující pravopis se jim předpojatě jeví jako projev pologramotnosti a celkové nekulturnosti nebo afektem. A tím afektem mají na mysli skandální chování, cíleně narušující všeobecně zaužívané normy a pravidla, nemající za cíl nic jiného, než obrátit pozornost na sebe, postavit se proti zbytku společnosti a ukázat své frajerství. Takže proto zvolili autoři ten, jak sami říkají, nesrozumitelně šušlavý, tedy šišlavý pravopis v uvozovkách. To byla jedna poznámka pod čarou a pak tady máme další poznámky. Pidgin English, původně je to anglický jazyk, v jeho interpretaci domorodci britských kolonií, v důsledku čehož se gramatika morfologie tohoto dialektu stala odlišnou od historicky sformované angličtiny a slovní zásoba tohoto dialektu představuje směs slovníků několika jazyků. Kromě toho slovní obrat pidgin / Pidgin English získal význam pohrdavého pojmenování jazykových subkultur, které vznikají ve společnostech napodobováním cizozemců, kteří jsou nositeli Pidgin English subkultur hodnocení jako o mnoho civilizovanější a kulturně rozvinutější. A tady k tomu oni to nazvali Light Pidgin English, že dělají ze živého ruského jazyka novináři a poznamenávají k tomu, že pro rasionskou žurnalistiku je Pidgin English nedosažitelná, proto potřebuje light verzi. A zase pokračujeme. Avšak ke všemu řečenému v této kapitole mohou vzniknout námitky v tom smyslu, že v obsahu plánovaných k napsání učebnic budoucí školy se nutně objeví různé hlouposti, chyby a evidentní lež, následkem čehož reforma vzdělávacího systému se zavedením nových učebnic nejenže nezlepší existující stav věcí a perspektivy společnosti, ale tím, že zničí dosavadní systém, ještě víc prohloubí problémy nahromaděné z minulosti a vytvoří i nové. To znamená, logicky jsou přirozené a mravně eticky opodstatněné následující otázky. A kde je záruka, že v důsledku realizace navrhovaných mír se vzdělávací systém stane skutečně dokonalejším a lépe bude připravovat děti do dospělého života? Kde je záruka toho, že navrhované reformy vzdělávacího systému nedopadnou v duchu známého aforismu? Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždycky? Odpověď na tyto a podobné otázky spočívá v tom, že vzdělávací systém musí sám v sobě obsahovat systémotvornou vlastnost, kvalitu, která by v něm umožňovala odhalovat a čistit chyby a vyslovené lži. Týká se to jak pedagogů, neadekvátních úloze výchovy a vzdělávání nových pokolení, tak i obsahu učebnic. Sám musí tuto vlastnost pěstovat v dětech a reprodukovat ji v návaznosti pokolení. Ten vzdělávací systém, který v sobě obsahuje systémotvornou kvalitu, která umožňuje odhalovat a čistit chyby i lži, které by tam eventuálně byly. Tuto vlastnost, jakož i možnosti jejího zařazení do vzdělávacího systému, prozkoumáme v následující kapitole. Vrátíme se přitom v dalším textu z větší části ke všeobecně zaužívanému, šišlavě nesrozumitelnému v uvozovkách pravopisu. No a tím jsme se dostali ke kapitole 9, nejdůležitější životní dovednost, umění dialektiky, poznání a tvoření. A tato kapitola je dlouhá hodně, takže ji normálně, máme ještě asi 10 minut, tak ji normálně dnes načneme a potom budeme pokračovat. Myslím, že to bude tak ještě na 2 zhruba celohodinová pokračování. Kapitola 9, nejdůležitější životní dovednost, umění dialektiky poznání a tvoření. Existují dva způsoby, jak žít a dělat každou věc v životě. První, nejrozšířenější a všem známý, ať už z vlastní zkušenosti nebo ze zkušenosti okolí. Zápasit s okolnostmi i sebou samotným v míře svých sil, schopností a chápání. A když síla, schopnosti a chápání nestačí, tak se nechat unášet proudem v záplavě okolností až do té doby, dokud okolnosti člověka definitivně nezničí, nebo dokud ho nepustí s větší či menší škodou pro něj samého a okolí. Druhý způsob, o kterém dokonce málo kdo tuší, že existuje. Život i věci se realizují jakoby sami od sebe. Řídí se vůlí člověka spojeného se životem v jedno, což je provázeno pocitem lehkosti života i díla a svobody od nezvládnutelných a tím spíš ubíhajících okolností. Čili asi je to myšleno tak, že člověk pocituje lehkost, že zkrátka mu nejsou kladeny nepřekonatelné překážky, ale to neznamená, že neřeší řadu problémů, to řeší, ale je schopen je vyřešit a přitom nemá pocit, nebo tady je to napsáno, a svobody od nezvládnutelných a tím spíš ubíhajících okolností, čili nemá pocit, že to, co dělá, to, co je na něj kladeno, ty požadavky, takže jsou nezvládnutelné nebo obtížně zvládnutelné a podobně. Druhý způsob je podobný jízdě slalomem z kopce na lyžích, plavbě na plachetnici, jízdě surfem na vlně, plachtění na kluzáku či deltaplánu. Je podobný v tom smyslu, že existuje síla, která tě sama nese a tobě zbývá jen jí přijmout nebo splynout v jedno se zařízením, na které tato síla působí, lyže, plachetnice, kluzák, a usměrňovat její působení a pokochat se pocitem svobody a lehkosti letu na dosažení určitého cíle, nebo letu k dosažení určitého cíle. Avšak pokud se udržet na přirozené nosné síle nepodaří, nutně následují nepříjemnosti. Od malých surfista ztratil jednu vlnu, ale dočká se jiné. Postřední posádka jachty, která ztratila stožár a plachty, bude muset zaplatit odtažení a opravu. Až velké. Slalomář, který je zeslabený, oslabený nebo udělá špatný manévr, se může vážně zmrzačit, dokonce i zabít, nebo zmrzačit či zabít lidi na cestě. To znamená ztráta sebeovládání, v závorce koordinace ve vztahu k sobě samému, doprovázená ztrátou proudu nosné přirozené síly nebo zřícením tohoto proudu nosné síly na sebe samého, je v uvedeném příkladu ekvivalentní prvnímu způsobu života a činnosti. Pokud přejdeme od tohoto příkladu k reálnému životu, vyjasní se, že většina lidí ztratila proud nosné síly tak dávno, že si už ani nevzpomíná, kdy a jak se to stalo. A pokud si i vzpomíná, kdy a jak, tak nechápe, že se odehrálo právě toto. Ale existuje i jistý rozdíl mezi tímto příkladem a reálným životem a činností lidí v civilizované společnosti. Slalom na lyžích, surfování surfisty na vlně jsou různé výrazy gracieznosti člověka, vytvořené biologickou evolucí a vložené do každého z nás, i když jen jako potenciál. Geneticky. To znamená bez účasti samotného člověka a lidstva v celku. Pokud se tato gracieznost, biologicky evolučně nabitá druhem člověk rozumný, neprojevuje v každém z jeho představitelů v jejich každodenním životě, tak je to vina kultury, způsobu života civilizace, ve kterém těžkopádný způsob existence znevolňuje a brzdí rozvoj přirozených vloh, včetně vlohy gracieznosti a žene je do sféry zapomnění. Tady je k tomu hned poznámka. Mnozí dospělí upustí od toho, aby lezli po těch stromech a spouštěli se na lyžích z těch kopců, které byly místem jejich každodenních her v dětství, když je ještě nezdolala kultura dnešní civilizace. Upustí od toho ne proto, že dospělým nebo pro dospělé už se to nehodí dělat, ale protože pociťují, že kultura zablokovala ty přirozené, evolučně nabité biologickým druhem člověk rozumný, podvědomé zručnosti ovládání těla, kterými disponovali v dětství. To pociťují a dále pociťují, že kultura společně s různými znevolňujícími psychickými bloky, v závorce brzdami, vnesla do jejich psychiky různorodé strachy. Být viděný neschopným v té či oné životní situaci a v moci nabitých strachů dospělý už není schopný robit to, dělat to, co s lehkostí dělal v dětství, kdy strachy v jeho psychice ještě nebyly. Například přeskakovat z trámu na trám na stavbě mnohoposchodového domu a tak dále. Otázka není v tom, a k čemu by to dospělému bylo dobré? Otázka je v tom, že pokud si životní okolnosti budou cosi podobného od dospělého žádat, tak většina lidí se tomu vyhne pod vlivem strachu a pocitu vlastní slabosti a neschopnosti ve vzniklé situaci. A pokud se i nevyhne, tak strachy vnitřně paralyzují jejich psychiku natolik, že nedokážou udělat cosi podobného, ani kdyby si přitom měli polámat vaz. Jen malé množství dospělých je schopné za kritických okolností projevit svou situační adekvátnost, improvizujíc na základě geneticky vložené jakési gracieznosti, i kdyby se tato gracieznost člověka projevovala v jakékoliv činnosti, kterou si před vznikem situace netrénovali. Právě proto jedno z Kristových doporučení zní: pravdivě vám říkám, pokud se nezměníte a nebudete jako děti, nevejdete do království Božího, v závorce, ačkoliv v kanonickém textu od Matouše 18.3 není Božího, ale nebeského. Pomlčka cenzoři a překrucovači se postarali. A vrátíme se zpátky. Režim života a činnosti, kdy život a věci se realizují jakoby sami od sebe a nevyžadují od člověka neustálé vypětí jeho sil a tím spíš přepínání se, je podmíněn nejen biologií a genetikou druhu člověk rozumný jako takovou, ale i kvalitou rozvoje kultury, včetně kultury výchovy a vzdělávání osobnosti v procesu jejího dospívání. To znamená, je podmíněný činností samotných lidí. K té kultuře výchovy je pod čarou poznámka ve smyslu formování osobnosti v závorce, mravnosti a charakteru, které se projevují v osobní kultuře chování se ve společnosti, ve vztahu člověka k jiným lidem, k přírodě i umělému životnímu prostředí, ve vztahu k převzatému dílu a zodpovědnosti za jeho výsledky a doprovodné efekty. A potom ještě poslední poznámka k tomu vzdělávání ve smyslu umožnění přístupu k vědomostem a dovednostem i prokázání pomoci při jejich osvojování. Tak vážení a milí přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme, no a budeme pokračovat zase příště. To bude zřejmě ve čtvrtek, ještě uvidím přesně, kam to zařadím. Mějte se moc hezky, já vám děkuji za pozornost, dáme si písničku a následuje Letem světem internetem a zároveň mi dovolte, abych poděkovala Martinovi Dukátovi, který dnešní pořady dva znalosti a potom Letem odvysílá, protože já se věnuji jiným povinnostem. Pěkný večer a za chvíli Letem světem.